The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Refoje bela amo kaj la mati.
Iu lingvo,
la homaro,
Esperanto,
la homaro.
Estas alvenita la koro, oral de la infano floranta.
Triple Z, 92.3 FM.
3 92.3 FOMO.
The following program is in Esperanto.
Estas la unua posttagmeze. Lundon, la 20 de decembro, vi auskultas el sendon en Esperanto. Bon, fakte estas la lasta el sendo de la jaro. Bonan tagon. Bonan tagon en la studio kun mi estas
Carlo, saluton.
Mi estas Francisca, mi kunmetis la eron de la elsendo kaj funkciigos la programon. Do, dum ni elsendas, homoj estas tre okupataj certe pri la tradicia roskrat manĝaĵo, malgraŭ la hodiaŭa vento, kaj kvankam estas malfacile senti pacon, kiam oni vidas tiom da sekureco. Pro la atenso de la pasinta semajno, la dua en la jaro en la centro de Melburno. Tamen, ĉiu foje temas pri viro kiu suferas pro mens problemoj. Kia bedaŭro la politiko de malŝparo pro edukado, sano kaj publikaj servoj ĝenerale. Ĉu tiu lasta evento alportos ŝanĝon en la financa politiko? Nu, kio pri la hodiaŭa programo? Carlo, kion vi elektis?
Do hodiaŭ mi elektis tri artikolojn el Monato. La titolo de la unua artikolo estas "Vojaĝi per luksa trajno", skribis Carvan McAvoy. La titolo de la dua articolo estas la timoi de Dario, scribis Said Palucci. La titolo de la tria articolo estas Se Cino subite malaperas el Facebooko, scribis Solis.
Do, ni audos mallongan rakonton, la indigno del angelo de I. Tai Jun, en la antologio de noveloi publicigita de la Korea Esperanto Asocio. Mi informas vin pri la libro kiu ĵus aperis anta unu jarcento pere de retmesaĝo de Kani kaj intervjuo de Xavier Alcade. Moris Bena, Cantos al Felic, canto publicigita en la compact disco Inspire, Jim Petty, cantos La Voco de la Vento, en la compact disco Karma, kai Margan, cantos La Speguloi, en la compact disco Kiu Semas Vento. Do, sen attendi plu, mi tui legos por vi la novelon en la antologio de Korea noveloi, Kies titolo estas la indigno de l'angelo, verkis ĝin I. Tai Jun kaj tradukis ĝin Li Chong Mo. Do sinjorino Po estis tre okupata okaze de Kristnask festo. Ŝi tranaĝadis preskaŭ ĉiun stratetojn en Seulo ne por prepari donazajoin al siai amicoi, sed nur por serch renconti la compatindain al mosuloin. Cia maniere mi transdonu al la compatinduloi la gioion de Christnas tago? Pensante tiele, si intensis en sia coro el macfermi sian propran domon cae regali ilin per varma, dolcia mangiajo. Cae si realigis la ideon. Jen, si forigis sciemiloin inter familia ciambro cae mangi salono. Jen, si engetis aldone plian lignajon en forno. Jen, si pendigis belain bildcadroin su ciuin muroin. Cae jen, si starigis Christnask arbon cun belai ornamajoi. Varman supon, varman risajon si mem preparfaris. Cae ec molain cemisoin si ne forgesis prepari por ili. Jen cio ordigis, cio el preparita. Si, cun gioi curaggio, el saltis en stratoin por serci la regalotain miserain gastoin. Sen fine nombrigis la compatinduloi, cae ec pliai dividoi inter ili. Sed nur lepro similuloin si abomene esceptis, quancam si sentis pluan simpation ieili, char si ne curagis inviti tiaen gis en sia propra domo. Jen finigis la electado. Si detale sigis al ili la sideion de sia domo, ca ciom da tagoi restas gis la Christnas tago. Si disdonis al ili ciui po unu bileton, cae attentigis che oni ne prevenu con ci bileto. Si nomis la bileton bonfara bileto, cae enpresigis tiele su gi. Yes, povas esti, cia si havis la honorindan titolon la estro de bonfara faco de iu fama societo. Plue, si denasce shatis la bonfaradon. Christnas tago fine venis. Multai ombroi de almozuloi circao svebis ce la pordego de signoro Po ancora frue anta vesperigio. Giuste iela sepa, accurate. Malfermigis la pordego, cae aperis la angela figuro de signoro Po anta ili. Ili lavis sin en varma aquo per la bon odora sapo. Ciu realo, ciu sonjo? Ili lavis sin tiel fresce per tiel mirinda bon odorajo. Ciu ne dankemai? Crome ili estas pridonacitai per mola cemiso. Nec blanca risajo fresce vaporis. Oh, ciui nervoi jen collectigis nur ce la langpintoi. Ili farigis mutai cae surdai. Yes, neniom audigis la argianta vocio de sincera pregiado de signorino Po. Neniom audigis la dolcia melodio de gramofono. Vere, ili farigis homo hundoi. Caien comencigis la mangiado. Sia mieno montris la plenan contenton. Pos la finigio de la regalo, si plue regalis ilin per occidenta cucajo cun varma teo. Si ec racontis diversain interessajoin por ili per la naintingala vocio. Si ec ludis forte pianon per siai eburai fingroi. Gis profunda nocto dauris la regalo. Caien, ocase de la adiauo, memore si prenis foton. Ili ploris plen gorge ec mumurante sian tut corain dank vortoin, cae daure clinadis sian capon, cae ili disigis. Signorino Po, sur voie al sia domo, apogetis sian latsan corpeton sulla lito ce corridoro, cae cun gioi larmo, dank pregis al Dio. Si multe gioiis pensante che si povos sperti la solan Christ nasc nocton tiel contentigan, cae tiel signifo plenan kiel ci foian. Si intensis reprodukti plurain fotoin de la premita foto cae dissendi cun arrogo al siai amicoi. Cae jen, si nebule dronigis en patsan dormon cun contenta rido sulla angela visaggetto. En seguanta mateno, en l'angela brusto de signorino Po, crude disrompigis fairra bombo de indigno tutte ne attendita. Procio? Nenio alia. En scia nova automobilo, unu al mozulo frost mortis. L'automobilon si amis pli or sian propran corpon, cae la mortinto estis la plei maliuna, cae la plei mal bel aspecta el tiui ciun si regalis en la hieraua vespero. Do, jen la novelo, cies titolo estas la indigno del angelo el Corea antologio. Cae nun ja auscultu la canton de Maurice Benin en la compact disco Inspire al Felice.
Al felice, por de langoi de obscur, e oculoi cum rigar, chiel tratrude lusta serur. Al felice, por ge si tutri vita misfer, al felice o al comens, de fructo donano vater. Iandol metas la infano, plene pazzas gia cor. Varmas la ge patraham, o balzande orangio flor. Gis invocas la mystic de defia nova voi, se li accompagno ci music, li a vivo gioi. Kiel tranchil sub la cusen, gi protectas lin contra un malben. Ien amulet, dolcia magi, soce shirmas lin contra un malis. Al felice, o dell'anno ide obscur, de oculoi con rigar, chi altra tu de lusta serur. Al felice, porge si giù tri vita di sfer, al felice o al comens, de frutto d'una nuova terra. Slagnabino, la gran vesta nove zin. Inspira viv culmino, arde flammas l'anim. Promes plenas l'auguro, la schlossilo alta ghice. Ciao sin liberigos la futuro, ravas sin felice. Ligvas color, ligvas penar. Fluas sulla haut, c'è la altar. Mixa con flu, l'armoi de gioi, flua sur visage de exopar. Al felice, olle l'annoi de ostur, de oculoi con rigar, chiel tratu de rusta serur. Al felice, forge si giudri vita di sfer, al felice o al comens, de frutto d'una nova terra. La 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 la.
Tio esis la canto Al Felice de Maurice Benin en la compact disco Inspire. Compreneble esperantistoi shatas voyagi, voyaggio estas tre grava en esperantujo, do vi volas paroli al ni pri voyaggio, Carlo, ĉu ne?
Yes, compreneble. Voyaggio per luxo treno. Antaŭ certa tempo ni alvenis treine en Houston, la occidenta chef stazionomo de Dublino. Tie ni vidis, ce apuda caio, splendan novan vagonaron, kiun ni neniam antaŭe rimarkis. La vagonoj estis reĉ pluaj kaj en orkoloraj literoj sur ĉiu vagono estis la nomo de unu el la irlandaj graflandoj kaj en pli grandaj literoj la surskribo Grand Hibernian. Poste ni konstatis, che tiu luxa treno estas kun labora iniciato de la entrepreno Belmont, pli frue nomita Orient Express Hotels Limited, kai la nacia Irlanda fervoi firmao Ian Roth Rean Grand Hibernian mem ne povas porti la nomon Orienta Express Treno, char se ci veturos orienten de Dublino, kie la veturo comencicas, ci falus en la Irlandan maron. Cis nun ne existas litvagonoi en Irlandai trainoi, char la fervoiai distanzoi en la verda insulo ne estas suffice longai. Tamen comfortai litoi trovicas en la vagonoi de Grand Hibernian, kiu funkcias kiel veturanta hotelo. La pasaĝeroj povas elekti inter kiuj regionoj aŭ urboj ili deziras vojaĝi. Kompreneble, la veturprezo dependas de la distanco, kaj vojaĝi per Grand Hibernian ne estas malmulte costa afero. La tuta voi plano costas pluran miloin da euroi. Mi demandas min, kia persona povas kai pretas pagi tiam da mono por rond voyaci en malgranda lando. Kio neniam povas pretendi esti exota kai excita, kiel la vetura de Parizo al Istanbulo. Tamen la iniciato en Irlandovo estas interesa. Se inter la legantoj de Monato estus io miliardulo au araba princo el nafto riĉa lando, eble li mendus vojaĝon per Grand Hibernian. Mi persone ne intensas fari tion, skribis Garban Mekavit.
Do, ŝajnas, ke ne estas por ni. Ni povas nur rigardi la vagonaron, sed ne uzi ĝin. Do, Kani estas ĝoja averti nin, ke la libro antaŭ unu jarcento jam estas publikigita. Li scribas che en la nomo de la compruinta kai kun laboranta te amo mi havas la honoron comuniki che la lasta productajo de Sat nome anta unu jarcento estas jam en la mercato. Jam alvenis al la Parisa sidejo de Sat Amicaro Stokon, do ne dubu direkti vin tien por aĉeti ĝin, kai same Sate komencis vendi ĝin en sia kapablo. Poste, aliai libroservoi, kiel UEA, kai eventoi, kiel la Universala Congresso, la SAT Congresso, kai telplo, disvendos gin. Nun, mi alvocas Paris regionanoin au naibaroin, al cun laboro cun Veronico por sendi dankain exempleroin al tiui kiu contribuis alla verco. Fakte, tiui devis esti la unuai ricevantoi, sed technicae problemoi, peso cae tarifoi, changis nian unuan planon farition el Hispanio, cae devos esti farata el Pariso. Mi mem jam presentis la velcon passim sabate la dexesan dum Zamenhofa tago en Madrido. Mi parolis pri la collectivezzo cae mosaicezzo de la verco, la enhavo, unua mondmilito generale, unua mondmilito kai esperanto kai personae memoroi. Pri la intenso de la teamo, pri la successo che cun laboris tiom da homoi, circa quardec, el quiui quelca iam ne estas inter ni, exemple Zamenhof cae Lanti, quiun ni vidos covril page uniformitan. Cae cio cadre de Sat, quancam ne ciui estas satanoi. Ni ricevis helpon cae contribuoin de multae conatuloi cae amicoi ne satanoi. Mi povis cun porti nur quelcaen exempleroi, sed ciui elcerpigis. Facte, la dato estas 2018, porque gi congru cun la iartcent iarigio de la milit fino. Ni nur antao igis unu monaton la perigon de la libro, porque vi povu havigin ecz po la christnascai donatsoi. Ne cio estas ciam procrastita. Dankol al ciui cani. Do, estas iom malfrue, kiel christnasca donatso, sed eble po la noviaro. Kai nun ni auscultu Javier Alcade, kiu estas unu el la membroi de la teamo. Carai ge auscultantoi de la Radio 3 Zozozo, hodiaŭ mi desiras presenti al vi la projekton de Javier Alcalde. Eble antaŭ ol fari tion, vi povas diri kelkajn vortojn pri vi mem, ĉu?
Dankon, mi venas el Barcelono, mi havas 39 jaroj, mi esperantistiĝis, a tio estas malfacile diri. Sed tamen antaŭ ses jaroj mi komencis esti aktiva movadano.
Kaj la prelego kiun vi faris ĉimatene montras, ke vi interesiĝas pri historio kaj ankaŭ pensigas nin, ke oni devas ne lasi la maljunuloj de la movado malaperi sen paroli pri siaj travivaĵoj, tio tre gravas por ni. Sed vi ankaŭ havas alian projekton. Bonvolu prezenti tiun projekton.
Bone, temas pri kolektiva verko pri la unua mondmilito. Do estas libro kiu eldoniĝos baldaŭ, verŝajne antaŭ la fino de la jaro aŭ eĉ eble je la komenco de 2018. Kai la titolo estos antaŭ jarcento, ĉar fakte la unua mondmilito okazis antaŭ cent jaroj. Kaj do en la kadro de SAT estis kelkaj homoj, kiuj pensis, ke estus bone do krei tiu kolektiva verko pri multaj aferoj rilate al la unua mondmilito. Do mi devas diri, ke mi estas unu el la du kunordigantoj, la alia estas José Salguero, kiu estas pli konata kiel Cani.
Ĉu tio signifas, ke vi ne estis unu el tiuj, kiuj kolektis la informojn?
Mi kaj Cani, kaj de la komenco estis ankaŭ Ricardo Schneller, poste li preferis dediĉi la liaj taskoj. Ni pensis pri tiu kolektiva verko, ni parolis kun eblae estontae autoroi, ancau ni ambau faras unu chapitron, sed chefe nia tasko estis tiu de kunordigi la laboron de teamo de pli ol dudek homoi.
Pri kio exacte estas la temo de tiu libro?
Bone, la libro havas tri partoi. La unua parto estas generale pri la unua mondmilito, do estas nau au eble dec chapitroi pri la tiu granda milito, no, kiel estis konata antaŭe en malsamaj landoj. Do ekzemple estas chapitro pri la unua mondmilito en Francio, la unua mondmilito en Rusio, kaj tiel plu. Tio estus la unua parto. La dua parto estas ankaŭ interesa, Ĉar estas la rilato inter Esperanto kaj la Esperanta movado kaj la milito. Do ekzemple ĉi tie ni povas trovi kelkaj paĝojn pri la biografio de Zamenhof, aliaj pri tiu Delanti, alia pri la pacaj klopodoj faritaj de esperantistoj dum la milito kaj tiel plu. Kaj la tria parto, mi diris ke estas tri partoj, do la unua estas ĝenerale pri la unua mondmilito en malsamaj landoj, la dua pri la rilato inter la Esperanta movado kaj la milito, kaj la tria estas ankaŭ interesa, ĉar kiel vi diris antaŭe, mi multe interesiĝas pri la historio de la movado kaj pensas ke niaj maljunuloj havas multe da interesaj travivaĵoj por rakonti. Tiu tria parto temas fakte pri memoraĵoj, familiaj memoraĵoj de kvin homoj kiuj iamaniere rilatas al la milito.
Do vi tute ne celas fari tion kiun oni pli malpli jam scias, eble ne objektive, sed laŭ la vidpunkto de la rakontanto, kiel okazis la militon, sed via vidpunkto estas montri kiel la homoj vivis ĝin.
Tio estas jes ĉefa parto, sed estas kiel mozaiko, do estas multaj malsamaj aliroj. Ekzemple, se mi devas mencii kelkaj el tiuj ĉapitroj, mi ŝatas ekzemple taglibro de soldato, brita soldato, kaptas foto. Li nomiĝis Robert Murray, mi ne certas ĉu la prononco estas tiel, Murray o Murray.
Robert Murray.
Bone, do, li estis soldato, kaj li estis esperantisto. Kaj en la kadro de tiu projekto, do ni konatiĝis kun tiu manuskripto, kiu neniam antaŭe estis eldonita. Li verkis en Esperanto. Kaj, do, estas simplaj travivaĵoj de soldatoj. Do, tio estas interesa. Ankaŭ alia ĉapitro, kiu mi povas mencii, estas tiu de Humphrey Tonkin, kiu kompreneble ne estas satano, ne signifas la projekto okazas en la kadro de Satset, ne signifas ke ĉiuj el la kunlaborantoj estas satanoj. Do Humphrey Tonkin verkas pri Soros kaj Bagi, du tre gravaj esperantistoj, kiuj fakte esperantistiĝis dum la milito en malliberejo en Siberio. Do tiuj aliroj.
Kaj kiu eldonis ĝin? Eldonis Sa ĝi estas presita en Parizo.
Ah, tio estas bona demando. Mi ankoraŭ ne scias. Mi havas kelkajn rilatojn, ĉar la du kunordigantoj estas hispanoj. Ni opinias ke eble la costo de la presado estus pli malgranda en Hispanio. Do ni ancora ne decidis ĉu la presado okazos en Parizo aŭ en Hispanio. Ankaŭ pro la fakto ke venontjare UCO okazos en Portugalio, IOCO kaj ILEI kongresoj okazos en Hispanio, do ankaŭ estas interese havi stokon de la libro proksime al tiuj kongresoj. Sed pri tiu konkreta detalo mi ankoraŭ ne povas konfirmi al vi.
Jes, kaj ankaŭ la hispana leao tamen kutimas eldoni interesajn librojn, ne?
Jes, vi pravas. Fakte antaŭ kelkaj monatoj Sat en Hispanio eldonis verko de kataluna esperantisto Jaume Grau Casas, kiu estas elstara verko. Mi devas profiti ĉiu okazon kiu mi havas por rekomendi ĝin, ĉar estas sincere laŭ mi estas turnopunkto en la literaturo en Esperanto pro la kvalito de la verko, ĉar la aŭtoro estis intelektulo, estis verkisto, estis poeto, sed ankaŭ pro la enhavo. li ankaŭ li parolas pri teruraĵoj kiuj li suferis en dum kvin jaroj de francaj koncentrejoj post la hispana milito, do dum la dua mondmilito. Estas interese ke en tiuj koncentrejoj oni permesis al la homoj verki eĉ leteroj nur en la franca aŭ eĉ aŭ en la hispana. Tio signifas ke li eĉ se siaj plej ŝatataj lingvoj estis la cataluna kaj Esperanto, preskaŭ ĉio kion li verkis kaj li verkis multege estis en la hispana aŭ en la franca. Do tiu verko, la taglibro, estas preskaŭ kvincent paĝoj kaj estis eldonita antaŭ tri jaroj en la franca kaj ĉi-jare fine sate eldonis ĝin en Esperanto. Kaj estas ankaŭ interese por la esperantisto, ĉar tiu homo estis intelektulo, havis multaj talentoj, sed li ne kapablis labori mane, ekzemple. Do li multe suferis en la koncentrejo, lia sanstato ne estis forta, ne estis bona. Kaj oni povas diri, ke se li sukcese li travivis tiujn jarojn, estis nur danke al la helpo de la esperantistoj, kiuj sendis pakaĵojn. Multe de esperantistoj sendis pakaĵojn al la rifuĝintoj esperantistoj, kiuj estis en la koncentrejoj, sed ĉar li estis eminentulo, li estis vicprezidanto de la akademio, do li ricevis eble iom pli, kaj tio savis lian vivon. Do ne temas nur pri hispano aŭ pri kataluno, sed pri homo kiu povas interesi al ĉiu esperantisto. Mi pensas kaj la tradukisto estas Miguel Fernández, prezidanto de la Belartaj Konkursoj, kaj poeto kaj multaj aliaj.
Jes, kaj ni konas multajn verkojn jam de Miguel Fernández.
Jes, sed li opinias kaj ankaŭ mi opinias, ke eble tiu verko estas uno el eble la plej grava kiun li faris, ĉar li ankaŭ li diras ke li multe emociis tradukante tiun verkon, ĉar li havas familian, lia patro, lia onklo, kiu estis en la samaj koncentrejoj. Do pro tio, kiam oni legas tiun libron en Esperanto, oni sentas tiun emocion.
Kaj vi menciis, ke la titolo estas la taglibro.
Ne, pardonu. La titolo estas Tagoj kaj ruinoj. Se temas pri taglibro, fakte temas pri miksaĵo de multaj aferoj. Estas taglibro, estas ankaŭ estas taglibro, ĉar ĉiu eta verko ene de ĝi havas la tagon kiam estis verkita, sed foje li priskribas ekzemple homo kun loĝanto en la sama barako, kaj li elektas tre bone la tiuj roluloj en la historio. Do estas tre interesa la historioj de ĉiu el ili.
Do ĝi akireblas per sate, aŭ ĉu ĝi estas en plejparte de la konataj libroservoj de Esperanto?
Fakte ĝi devus esti. Mi certas, ke ĝi estos, sed ĉar ĝi eldoniĝis antaŭ unu monato, do tio estas tre freŝa novaĵo. Do mi pensas, ke ankoraŭ ne estas en la katalogo de UEA, ekzemple, sed certe estos en kelkaj semajnoj. Tagoj kaj ruinoj.
Do mi ankoraŭ ne povas fari la samaj demandojn pri la alia libro pri la unua mondmilito, ĉar laŭ mia kompreno estas ankoraŭ tro frue. Sed eble ni povos sekvi la projekton pere de artikoloj en Sennaciulo. Ĉu vi intencas tion fari?
Do ni havas kelkajn projektojn, ekzemple la enkonduko de la libro estas farita de universitata profesoro de Novjorko, Brigitte O'Keefe. Kaj estas interese, ĉar ŝi estas fakulo, sed ŝi ne estas esperantisto. Ŝi kapablas legi, ĉar ŝi nuntempe ŝi esploras pri Esperanto en la frua Soveta Unio. Do li verkis tiu, ni petis de ŝi ke ŝi verku tiun kondukon kaj estas tre bone verkita kaj donas ĝenerala impreson pri kio estas la libro kaj ekzemple tiu en konduko eble aperos iam en la venontaj monatoj kiel aparta ero de Beletra Almanako ekzemple.
Do afero senvinda, mi esperas ke venontjare en 2018 ni povos havi la libron en la manoj. Koran dankon kaj gratulon po via laboro, ĉar mi ne dubas ke ĝi estas sufiĉe granda.
Dankon al vi.
Estis Xavier Alcalde kiu parolis pri la ĵus aperinta libro antaŭ unu jarcento. Do se vi volas havi novajn vidpunktojn pri la unua mondmilito, legu tiun libron. Kaj nun ni aŭskultu kanton. Ĝi estas el la ĉeĥa grupo Sen Probleme kaj la titolo de la kanto estas Cotton Campoy.
Patro mia, envia ciala, mi nascis patre al tortura.
Estis la canto a la Cotton Camp de la ĉeĥa grupo Sen Probleme. Kaj nun, Karlo, vi parolos al ni pri la mitologio.
Yes.
Aŭ antikveco almenaŭ.
La timoj de Dario. En teksto kiu ekzistas ĝis nun, Dario la unua, quincent, quindec, A. punto co, cis milcent oc, quatcent oc dec ses, A. punto co, rece de la Achemenida imperio, prece petas Dion, o A. fura mazdavo gardu tion cha ci landon contra la mal amico contra la sequezzo kai contra la mensogo nun du me queen cent tri jaroin post lia morto la problemoi ancora restas la samai. La mal amicoi et pli forticis, unuicias cae post la parolado de presidento Trump en la generala assembleo de unuicentae nazioi, lasciane preparas grandan clopodon contra la lando. Quancam ili strebis distingi inter la regatoi della lando cae la regantoi. Tamen ciu sias che la sanctio cae la milito ne conas distingon. Oni antau vidas che dum la venonta iaroi la pluvo en Irano estos mal pli ol duono de la abaraccio. La ciangaloi faricios maldensai arbaroi. La arbaroi faricios arbustaroi. La arbustaroi icios desertoi, cae la ade de disvasticiantai desertoi proximicios alla absoluta sen fructezo. Oni parolas pri la aquo pataloi, pri la amasa climat demigrado, cae tiel plu. Iam nun tempe circa 20% de la lando covras sen fructae desertoi, cae 2/3 de la lando estas en la categorioi seca cae duon seca. La ministro pri publica sano, curazzato cae medicina educado diris: la unua chialo de la morto de victimoi en hospital ur ceioi estas la stir accidentoi, cae la dua estas la sustratae ferel pataloi. Li diris che 30% della irana popolo suferas de psichai malordoi, el quiu resultas querelado, interpatalado cae violento. Parolante pri la necessa de contraviolanta cultur risado, li critique diris bedarine en nialando: ciam temas pri culturo, oni pensas nur pri religiae predicoi cae funebrae ceremonioi. Cial la pat quereloi devas este la duo cialo de la morto en la urceioi? Cial la stir accidentoi ade pliicios? Postiu demandoi la ministro concludas che la mensogo estas unu el la chialoi de la sociae feraloi. La horizonto estas malhela. La democratio estas por la occidento cae ne havas alien sistemon. Se tiu sistemo almenau dum la pasintae 20 jarcentoi ne solvis la 3 problemoin, cion timis Dario la Granda, scribis Said Palucci.
Yes, estas la problemus, la mensogoi. Cai nun oni raitas mensogi officiale, cude?
Yes, mi pravas.
Do, ni ne insistu pri tio. Ni auscultu Jim Petit, kiu cantas La voco de la vento, cai tiu canto estas en la compact disco Karma.
Junto con la luna, las minas de mano.
estis la canto speguloi de Maranga, Maragan, pardonu, el kiu semas venton. Do, ne estis kiel anoncite Jim Petit, sed ni auscultos lin poste. Post kiam Carlo diros al ni kial chinoi volas forlasi Facebook.
Se Cina subite malaperas el Facebooko. Se per Facebook oni povas komunikiĝi kun homoj el la tuta mondo, kio alportas al ni diversajn informojn kaj opiniojn. Tio plibonigas nian spiritan kaj manieron de pensado. Sed en Facebook mankas informoj pri multaj ĉinoj, kiuj konsistigas preskaŭ 20% de la monda loĝantaro. Kial? Unue, Ĉinio mem estas granda lando kun multegaj homoj, 1.4 miliardo de loĝantoj sur la territorio de 9.6 miliona da quadrat kilometro. Do la areo proximitas al Europa, kai la loĝantaro superas tiom de Europa. Ene de tiom granda komunumo jam estas tro multaj informoj, kiu altiras la atenton de ĉinoj. Due, de la ĉeftero de Ĉinio, nome Ĉinio sen Tajvano, Hong Kongo kaj Makao, oni ne povas rekte viziti la retejon de Facebook. Interreto atingis Ĉinion antaŭ 30 jaroj, la 14 de septembro 1987. Cina sciencisto emocie sendis la unuan retan mesacion al Germanio. Across the Great Wall we can reach every corner in the world. Trans la grandan muron ni povos atingi cion angulon en la mondo. Cio sciencisto certe ne attendis che la Cina estos barita pere de la nova granda muro, kio estas quasi perlina muro de interreto. Por pari la informoim en interreto al aliai statoi, kiun la partiam opinias mal utilai. La registaro blocos multain externlandain retejom. Fakte, Google, Facebook, Twitter, YouTube, ke multai aliai famai retejom. Ne estas visitebla en Ĉinio. La antikva granda muro estis konstruita por resisti al la agresado de nomadoj. Nun la muro en interreto ekzistas per pari informojn el Okcidento. Nur spertaj homoj povas viziti tiun retejon, ĉar tio postulas komputilajn artifikojn kaj eventuale kroman elspezon. Oni uzas senpagajn programojn aŭ aĉetas servojn, ekzemple virtualan privatan reton, angle Virtual Private Network, por rigardi la eksteran mondon. Tion oni nomas transiri la muron. Tamen, tiaj komputilaj programoj kaj servoj tre ofte estas blokataj. Tiaj artifikoj uzitaj dum kelkaj monatoj ĉesis funkcii, kaj la uzantoj devas serĉi novan programon aŭ atendi ĝisdatigon de la ekzistantoj. Se io Ĉino subite malaperas kaj ne plu respondas al vi, bonvolu ne plendi pri la foriro sen audiavo. La plej ebla kaŭzo estas misfunkciado de la programo, kiun li uzis por havi kontakton trans la muron. Nun ec la servo por transcendi retmesajon pere de Google estas neuzebla en Cinio, kai oni ne scias kio alie reta servo estos malpermesitaj. Do estas plej bone ke oni konservu ne nur unu retan adreson por teni la longdaŭran komunikadon kun Cino en la reta epoko, skribis Solis.
Yes, estas bedaŭro je la komenco la ideo de interreto estis tute libera komunikado inter la homoj. Sed la registaroj pensas ke tio estas iom danĝera. Do per tio ni preskaŭ atingis la finon de nia elsendo. Do ni esperu ke vi havos bonan finon de via kristnask tago, iom aparta tago en la jaro, ĉu ne? Do se vi volas kontakti nin, eblas per le retmesaĝo je la adreso 3zozozo Esperanto ĉe gmail.com. Aŭ se vi preferas sendi leteron, vi povas skribi al Radio 3ZOZOZO, Grupo Esperanto, 309 Albert Strato, Leterkesto 1160 Brunswick 3026. Estas eble reaŭskulti niajn elsendojn aŭ irante la retejo de la Radio 3ZOZOZO. La adreso estas www.3zozozo.com.au aŭ pere de la arkivoj en la retejo de la Melburna Esperanto-Asocio, kies adreso estas www.esperanto.com.au. Do, nun, espereble ne plu estos eraro, kaj vi aŭskultos la kanton de Jim Petty, La Voco de la Vento, el la compact-disco Karma. Bonan auscultadon, kaj gis reaudo de Francisca.
Kaj mi desiras a vi benitan kristnaskon, kaj sanon. Gis reaudo de Carlo.